Azatlık Radyosu seri. Yedinci fevral seyşembe günü azatlık dolqınlarında Kosovo bäysizligine 1 yıl. Rusiyada yuqarı vazifalarga belgilene alğan isimlikte 2 kişi Tatarstandan. Prezident Dmitri Medvedev gubernatorlarını almaştıru devam etecek dep bildirdi. Ijovning Tatar gimnaziyası ana tili atnalığını uzdıra. Mine bular haqında bugün azatlıkta söyleşirbiz soňky haberlerden soň.
Azatlıkta haberler, neşek bar, şulay.
Dünya yeñilikleri bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinçe mühim haber kısqaça. BMO isepläwünçe 2008-nji ýylda Afganistanda tınış halkyny öldürüwler 40% artgan. Kosova bäysizlik deklarasiýasy eýlan etilüwge 1 ýyl tuluny beýram ite. İran saqlanyw ministri Mustafa Muhammed Najar Moskwada harbi texnik hyzmatdaşlyk turunda söýleşüwler ötkärdi. İdil boyu Ural harbi bölgesine bu yıl İskender raketleri tapşırılacak. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tolarak məlumat. Kabul. Birleşken Milletler Uyuşması 2008 yılda Afganistan'da tınış halkını ötürüler 40% artıp 2118 kişi gecitti dedi. Bu manın Sişembe iğlan edilgen bu yana hesabına korağanda tınış halkını ötürülerinin 55% için suğuşçular gayipli. Ama 39% için AKŞ, NATO hem Afgan kişileri gayipli. Onlar 829 sivilini ötürgen. 2001 yılda Afganistan'da Taliban hakimiyeti berip çürülgenden birli 2008 yıl tınış halk in kublep ötürülgen yıl bulgan. Taşkent. AKŞ'nın Afganistan hem Irak'taki güçleri başlığı General David Petraeus Taşkent'ta Uzbekistan Prezidenti İslam Karimov bilen Afganistan'daki vaziyet turunda söyleşüler ötkerdi. Bu ayda Kırgızstan Afganistan'daki harbi şaralar için büyük mühim bulgan Manas harbi bazısından AKŞ güçlerini çıkarıp jiberirge karar etti. Washington hazır Uzak Aziya aşa Afganistan'daki güçler teminatı için boşka yollar izley. Afganistan bilen köp sanlı timir yol baylanışları bulgan Uzbekistan bilen mındı hizmetdaşlıkka zor ümit bağlana. Ama AKŞ ilçiligi vakili Molly Stephenson, Petraeus Uzbekistan'da AKŞ bazısı aşu turunda söz alıp barmı dedi. Bu turdağı sorawğa ol,
Olay tügel, biz Uzbekistan bilen Afganistan'da boş katırlı hizmetdaşlık turunda söz alıp barabız dedi.
İslamabad. Pakistan hakimiyetleri Suat üzerinde hem ilinin dünya kümbatışındağı başka ilişkilerinde şariqat kanununu kırtırga rizalaşkandan son, NATO bu kilişu tübəkinin İslamçı ekstremistler üyesine övrülüne kitere ola deyip kesetti. NATO vekili James Apaturay bu kilişunun Afganistan'da NATO işçenliğine kumaşaulamağın eyti almağın bildirse de, şiksiz mında borçulurga sebep bar dedi. Pakistan hakimiyetleri tübekte kütarele baruşa suğuşçan qisyançılıkını tınışlandırığa ümitlenip, onda şariqat kanunu kırtırga rizalaşuğun iğlan etken idi. Priştina. Kosova bäysizlik deklarasiýasy eýlan edilüwge 1 ýyl tuluny beýram etdi. Kosova bäysizligin indi 54 ýyl şu sebäpden AKŞ hem köpçülük Ýewropa Birligi illeri tanıdı. Ama Serbiýa hem Russiýa Kosovanyň Serbiýadan bäysizligin tanuwa keskin garşy çykyp gelýär. BMO Eminlik Şurasında Kosova bäysizligin raslaw umtylyşlaryna Russiýa kirte goýup gelýär. Moskow. İran saqlanyw ministri Mustafa Muhammed Najar Moskwada Russiya saqlanyw ministri Anatoliy Serdyukov bilen uchrashyp, harbiy texnik hyzmatdaşlyk turunda söyleşdi. Russiya keng kölem ma'lumot choralari bildirunsha, Najar bularga mumkin Izrail yoki AQSh havo hujumlaridan saqlanyw uchun Russiyadan saqlanyw sistemalari sotib olarga tilek. İran indi köpdenden Russiyadan S-300 hava hücumundan saklanu sistemi saldırga tili. Dekabr ayında Rusiya hükümeti İran'a S-300 sistemları topşırla başlağı turundağı haberlerini geri qaqdı.
Azatlıkta haberler. Neşik bar şulay.
Yekaterinburg.
Идел буе Урал хәрби бүлгесенә быел Искәндәр ракеталары тапшырылачак. Бу турыда Идел буе Урал хәрби бүлгесе башлыгы генерал Аркадий Бахин Екатеринбурда журналистлар белән очрашуда белдерде. Аның әйтүенчә, гаскәрләрне яңа сугыш кораллары белән тәэмин итүгә өстенлек бирелә, икътисади кризисга карамастан бу эш өчен бюджетта акча киметелмәячәк. Мәскәү Күренекле журналист Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләнеп хөкем ителүче 3 кешенең адвокаты прокуратура гаепләүне уйлап чыгарган дип белдерде. Адвокат Мурат Мусаев моны мәхкәмәдә үзенең йомгаклау чыгышында әйтте. Ике кешенең бер туган һәм Мәскәүдәге бер элекке милиция хезмәткәре 2006 елда Политковскаяны үз өе янында атып үтерүдә гаепләнә. Новая газета хезмәткәре Политковская Чечнядә кеше хукуклары бузулулар турында яза иде. Токио. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Төньяк Кореяны ракета сынавы үткәрмәскә дип кисәтте. Бүген Япония башкаласы Токиода чыгыш ясап, Клинтон Төньяк Кореяның ракета сынавы Пхеньян-Вашингтон мөнәсәбәтләре өчен зыянга булачак диде.
We must advance our efforts to secure the complete.
Без Төньяк Кореяны атом коралыннан азат итү тырышлыкларын көчәйтергә тиешбез. Төньяк Кореяның ракета сынавы безнең алдагы мөнәсәбәтләр өчен бик тә зыянлы булачак, диде Клинтон.
Would be very unhelpful in moving our relationship forward.
Пхеньянның соңгы белдерүләрендә ракета сынавы мөмкинлегенә ишарәләр булган иде. Клинтонның Төньяк Корея атом кораллары программасыннан баш тарткан очракта АКШ тынычлык килешүе төзергә һәм нормаль мөнәсәбәтләр урнаштырырга тырышачак дигән узган атнадагы белдерүенә Пхеньян әле җавап бирмәде. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Душанбе вазифасыннан алынган Егор Строев урынына Орлов өлкәсе губернаторы итеп Татарстаннан чыккан Александр Козловны тәкъдим итте. Бу тәкъдимне Орлов өлкә шурасы расларга тиеш. 1949 елда Татарстанның Югары Ослан районы Сәйит авылында туган Александр Козлов Казан финанс-икътисади институтын тәмамлаган, дистәләрчә ел Татарстанда эшләгән. 1990 еллардан бирле Русия хөкүмәте идарәсендә төрле вазифаларда булган. Соңгы 5 елда исә ул Русия авыл хуҗалыгы министры урынбасары булды. Грозный. Чечня президенты Рамзан Кадыров республикада хәмер сату вакытын 2 сәгатькә генә калдыру турында карар имзалады. Чечнядә хәмер эчемлекләр иртәнге сәгать 8-дән иртәнге 10-га кадәр генә сатылачак. Грозныйда хөкүмәт утырышында бу карарны игълан итеп, Кадыров хәмер җәмгыятьтә җинаятьчелек һәм әхлаксызлык артуга китергәнгә күрә мин шундый карар чыгардым диде. Рамадан аенда исә Чечнядә хәмер сату гомумән тыелачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Косовоның Митровица шәһәре бер еллык бәйсезлектән соң да икегә бүленгән килеш кала. Сербләр ношар тормыш казарлана. Русия патриархы Кирилл уку йортларында чиркәү бүлекчәләрен ашырга тәкъдим итә. Мөселманнар моңа борчылмый, киресенчә үзләренә файда булар дип ышана. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Косово бәйсезлегенә бүген бер ел тулды. Албаннар бәйрәм итә, ә менә Митровица шәһәрендә яшәүче серплар бу халәт белән килешми, аңа каршылык белдерә. Бәйсезлек безнең тормышны яхшыртмады, киресенчә начарлатты гына диялар. Икегә бүленгән бу шәһәрдә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Ивар елгасы Митровица шәһәрен ике өлешкә бүлә. Бер ягында албаннар, икенче ягында серблар яши. Албан ягында яңа буялган төзек йортлар күренсә, серб ягында сорылык. Оливер Иванович Митровицада туган, хәзер Белградта Косово мәсьәләләре белән шөгыльләнүче рәсми. Ул да шәһәр ташландык хәлгә калып бара ди. Куанырлык әйбер юк. Монда туып үскән, яшәгән кешеләр белән сөйләштем. Тамырлары моннан булса да, алар да китү турында уйлана. Иванович салмак карашлы сәясәтче санала. Сербияның элекке премьер-министры Войцлав Каштуница Косовога карата кырыс карашта иде. Аның урынына яңа премьер Мирка Цветкович килгәч, салмак карашлыларга да юл ачылды. Иванович Сербия хөкүмәтендә Косово һәм Метохия эшләре министрлыгында дәүләт секретары вазифасын башкара. Дөньяның 50-дән артык иле таныса да, Белград Косовоны һаман да танымый һәм үзенчә Косово һәм Метохия төбәге дип йөртә. Танырга кирәк, Белград әлегә сүзендә тора. Приштина белән эш иткәндә көч кулланмый, дипломатия куллана. Бәйсезлек игълан иткәннән соң 1 ел чагыштырмача тыныч булды. Монда Иванович кебек сәясәтчеләрнең өлеше зур дип санала. Кайбер кайнар канлы сәясмәннәрне нәкъ менә алар тынычландыра. Кайнар канлылар әле һаман бар икән. Мисал өчен Марко Якшич. Косовының бәйсезлеге һәм сербларның бу төбәктә яшәүе бу ике әйбер бергә була алмый. Сербләр бу гарип туган дәүләтне беркайчан да танымас һәм җиңгәнче торыр дип өметләнәм. Косово һәм Метохияның кабат Сербияның бер өлешенә әйләнү шундый җиңү булачак. Марко Якшич серб мәхәлләләре берләшмәсен җитәкли. Бу оешма албаннарның бәйсезлек көненә протез йөзеннән Косовоның Звичани шәһәрендә бүген үз җыенын үткәрә. Анда Сербия парламентының вәкилләре дә чакырылган. Чагыштырмача тыныч дисәк тә, Митровицада чуалышлар вакыт-вакыт әле дә булып тора. Февральның 15-ндә Сербия дәүләтчелеге көнендә шәһәрнең серблар яшәгән өлешендә шартлау булган. Кейфор кешеләре әйтүнчә, билгесез кешеләр граната ташлап киткән. Корбаннары юк, ләкин халыкта курку хисләре көчле. Албаннар шәһәрнең серб ягына, серблар албан ягына чыгып йөрмәскә тырыша. Машина йөртүчеләрнең күбесе ике номер йөртә. Серб ягына чыксалар серб номеры, албан ягына чыксалар албан номеры куялар. Номеры дөрес булмаган машиналарны җимереп китү гадәте бар. Шәһәрнең ике ягында да.
Косово бәйсезлегенә бер ел тулганда икегә бүленгән Митровица шәһәре хәле турында Али Гыльми сөйләде. Россия президенты Дмитрий Медведев губернаторларны алмаштыру дәвам итәчәк дип белдерде. Дүшәмбе көне Россия президенты 4 өлкәгә яңа башлыкларның билгеләнү турында белдергән иде. Орел өлкәсенә Россия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Александр Козлов тәкъдим ителде. Ул чыгышы белән Татарстаннан 84-нче елга кадәр Казанда эшләгән. Бүген президентның интернет сәхифәсендә иң яхшы, иң әзерлекле җитәкчеләрнең исемлеге басылып чыкты. Шушы кешеләргә стратегик бурычны үтәү йөкләнәчәк диелде. Әлеге исемлектә Татарстаннан да ике җитәкче бар. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Төбәк башлыклары урынына тәкъдим ителгән 4 кешедән әлеге президент исемлегенә берсе генә кергән булган. Андрей Турчак Бердәм Россия фиркасендә яшьләр белән эшләү юнәлешен алып барган, Федерация шурасында яшьләр һәм туризм комиссиясендә эшләгән. Ул 1975 елга. Төбәктә җитәкче урынга расланғач, ул Русиядә иң яш төбәк башлыкларының берсе булачак. 100 кешедән торган исемлеккә кертелгән башка җитәкчеләр дә урта яшьтәгеләр һәм яшьләр. Иң өлкәненә 50 тирәсе, иң яшенә 25. Медведев командасының исемлеге федераль һәм төбәк хакимиятләре, бизнес һәм фән, иҗтимагый оешмалар тармакларына бүленеп төзелгән. Төбәк хакимиятләре өлешендә Татарстаннан да ике җитәкчене күреп була. Аларның берсе Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин, икенчесе Татарстанның мәгълүмат технологияләр үзәге җитәкчесе Николай Никифоров. Шулай ук Медведев командасында Метшиннан кала тагын бер татар кешесе дә күренә. Ленинград өлкәсе башлыгы урынбасары Рашид Исмәгыйлев. Федераль хакимиятләр өлешендә Думадагы халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачевны, авыл хуҗалыгы министры урынбасары Андрей Слепневны, Дума депутаты Игорь Баринов, президентның Думадагы вәкиле Гарри Мин һәм башка хакимият оешмаларындагы җитәкчеләрне күреп була. Бизнес вәкилләре арасында күбесенчә дәүләт кулында булган БТБ банкы җитәкчесе Михаил Задорнов һәм Ольга Дергунова, Бәйсез интернет-порталы Яндекс ширкәте башлығы Аркадий Волыш, Русал ширкәте идарәчеләр шурасы башлығы Александр Булыгин, шулай ук дәүләтнеке дип саналған Сбербанкның баш иқтисадчысы Ксения Юдаева, Бәйсез һава ширкәте Трансайрының җитәкчесе Ольга Плешакова һәм башка җитәкчеләр кергән. Русия президентының идарәсе башлығы Сергей Нарышкин аңлатканча, интернетта басылған бу йөзлек президент исемлеге генә. Тагын федераль һәм төбәк исемлекләре төзелә. Андагы исемнәр 1 мартка кадәр төгәлләнергә тиеш. Шулай ук март башында президент йөзлегенә кергән кешеләр Медведев белән очрашуга чакырылачак. Аларны укыту, һөнәри әзерлеген арттыру программаларына җибәрүдә күз алдында тотыла. Президент идарасы җитәкчесе Нарышкинның әйтүенә караганда, исемлекләр катып калган тәртип түгел, алар үзгәрә дә ала. Шулай ук аеруча сәләтле җитәкчеләр астан өскә күчерелергә мөмкин. Күп кешеләрнең игътибарын җәлеп иткән шушы исемлекләрне исемнәре сер итеп сакланган белгечләр шурасы төзе. Президент идарасы башлыгы Сергей Нарышкин журналистларга аңлатма биргәндә, илдәге иң җаваплы урыннарга бу президент резервы исемлегенә кермәгән башка кешеләр дә билгеләнергә мөмкин дип аңлатты. Мәсәлән, соңгы төбәк башлыкларына тәкъдим ителгән 4 шәхестән 3-се анда юк иде. Ведомости газетасы язганча, әлегә бу йөзлектән төбәк башлыклары түгел, түбәнрәк дәрәҗәле урыннарга җитәкчеләр сайланырга мөмкин. Әйтик, шушы йөзлектән министрлар, хөкемдарлар, хисап палата рәисләре, тикшерүчеләр, Үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары, дәүләт оешмалары җитәкчеләре урыннарына билгеләнергә мөмкин.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казанның бердәм Русия активистлары белән очрашты. Бу чарада башка фирка әгъзаларының катнашмауында бердәм Русияны түгел, ә төбәк комиссиясен гаепләргә кирәк ди оппозиция. Җыелышта президент сайлау нәтиҗәләрен билгеле саннар белән әйтмәсә дә, сәясәт белгечләре республика башлыгының бу гамәлен яшерен агитация дип кабул итә. Татарстанда сайлау алды вазгыяте белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Президент Минтимер Шәймиев икътисад тармагында төпкә килеп җиттек дисә дә, сәяси тормышка килгәндә шул уңайдан булачак сайлаудан өметен үзмәгән мөгаен. Казан активистлары белән пирамида үзәгендә очрашып, ул Бердәм Русиянең сайлауда иң күп тавыш җыеп җиңәчәге турында сөйләде. Бирдә президент нәтиҗәләрне билгеле саннар белән әйтми. Шулай да сәясәт белгечләре республика башлыгының бу гамәлен яшерен агитация дип кабул итә. Казан активистлары ылышында меңгә якын кешенең катнашуы билгеле. Президиумда фирканың Казан бүлеге җитәкчесе Илсур Метшин, төбәк бүлегенең сәяси шура сәркәтибе Фәрит Мөхәммәтшин утырган. Минтимер Шәймиев үз чыгышында кризис чыры булуга карамастан, сайлауны югары дәрәҗәдә үткәрергә кирәклеген әйткән. Узган елны Русия Дәүләт Думасына сайлау алдыннан Шәймиев Казан активистлары белән очрашып, бердәм Русиягә күпме тавыш җыярга кирәклеген белдерсә, быел исә президент гел әйтми. Җыелыштагыларга ул: "Без барыбызда ничек һәм нәрсә эшләргә икәнлеген яхшы беләбез. 1 март сайлауларында җиңү безнеке булырга тиеш" дигән. Башка елларны хакимиятның мондый гамәлләренә оппозициядәге фирка әгъзалары ризасызлык белдереп, хәтта мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итеп килсә, быел тыныч. КПРФ, Гадел Русия фирка җитәкчеләре дә Бердәм Русия гамәлләрендә канун бузу күрми. Әмма барыбер дә алар фикеренчә сайлау алды компаниясе тигез кешеләр белән бармый. Коммунист Хафиз Миргалимов бу турыда мондый фикер әйтте.
Президентында, по-моему, сопредседатель в Единой России. Кәлбуки ул үзе партиянең чимнеме беренче номеры булып тормаса да, видать, аның да борчулары бар. Сайлауның ничек баруы һәм не исә белән түгеләнүе. Целым ничего бар, ну, бозулар бар. Кайсы бер кандидат депутатлар мәктәптә ата-аналарына директор аркылы җылып кандидатны очрашу дип әйтмичә, предприятиеләр шундый очрашу оештырып, кәлбуки кайсы бер кандидатлар үзләренең булган байлыкларында бүлешәләр, кайсы бер сайлаучылар белән ул турында фактлар бар. Андый очрашулар алар канунлы түгел. Әгәр дә территориаль комиссия андый очрашуны оештыра икән, ул һәрбер кандидатны чакырырга тиеш. Бердәм Россия түгел, ә территориаль комиссия чакырырга тиеш. Һәрбер партия бит үзенең очрашуын үзен кандидатын үзе алып барырга тиеш закон нигезендә. Әгәр дә территориаль комиссия бер партиягә зуррак омтылыш, алар өчен особый условия создавать икән, бу уже законны бузу дигән сүз. Без моның белән килешә алмыйбыз.
Хакимият фиркасының шәһәр үзәгендә меңләгән кеше җыеп очрашулар үткәрүен Гадел Русиядә тыныч кабул итә. Бу фиркадан намзат булып баручы Флора Зияддинова артык кискен фикер әйтмәде. Бу аңлашыла да, чөнки кемне генә алмаз Зияддиноваға яқын. Шынки түрлі уақытларда ол Бірдәм Русия, КПРФ әғзасы да болып тұрды. Хазір Ғадел Русияда бұлға қорамастан, ол әлікі дуслары тұрында ауыр сөзді айта алмай көресін.
Мен комментарий бирмем булмаңар ен. Хәзер вакыт ул түгел. Безнең фикерләр безнең буенча эшләрбез инде үзебез эшләгән буенча аны хәзер нишектер бүтәнчә үзгәртеп булмый торгандыр. Әлбәттә актив белән очрашулар кирәк. Яхшырак булыр икән, конечно, бүтән партияләрдә анда катнашса. Но бит Минтимер Шәрипович ул бит Единая Россияның сопредседателе. Аны хәзер инде аның эшен шелтәләргә адрес түгелдер. Ләкин шул вакытта мондый районнарга чыгып эшләргә тагын да күбрәк мөмкинлекләр аудиторияларны җыярга булса, яхшырак булар әлбәттә, конечно. Но без андый мөмкинлекләрдән файдаландык. Пикетларыбыз булды, төрле площадьларга да чыгып, урамларга да чыгып, базарларда да үзебезнең агитацияны тараттык ансына. Беренче вакытларны китәләр барые, хәтта һәр бер кешеләребезне, агитаторларыбызны шелтәләп тә, милицияга да җыеп алган вакытлар бар, ләкин аннары соң бер-беребезне аңлагач дип әйтим инде, андый фактлар башлады. Хәзер инде бер атна кала, шуңа күрә һәр партия үзенең мөмкинлек файдаланып эшли. Әллә нинди серьезные претензияләр без бүген бирә алмыйбыз, чөнки эшләгез дип әйтәләр, комачалыклар ясамаган шикелле. Ләкин шул вакытта әлбәттә безнең мөмкинлекләребез төрле. Аны әйтергә кирәк менә.
Оппозиция вәкилләре үзләре үк сайлауга бер атна вакыт калды, буласы булган инде дип әйтеп килә икән, димәк сайлауның чираттагы уен икәнлегендә шик юк. Дибәйсез белгечләр. Алар фикеренчә, хәзер исә кризис турында артык искә алмыйча, халыкның кәефен төшермичә, алдан язылган сценарийга таянып, бу уенны үткәреп җибәрәсе генә бар.
Гадел Галәметдин Татарстанда дәүләт шурасына сайлауга әзерлек турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия патриархы Кирилл Урыс православ чиркәүенең көчле яшьләр оешмасы булырга тиеш дип саный. Ул уку йортлары каршында чиркәүенең махсус бүлекчәләрен булдыруны тәкъдим итә. Мөселманнар моны бик тыныч кабул итә, хәтта моннан үзләренә дә файда булачак ди. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Күптән түгел Русия патриархы булып сайланган Кирилл Русия чиркәүенә көчле православ яшьләр оешмасын төзү бурычын йөкләде. Мәскәүдәге православ яшьләре белән очрашканда патриарх Лужникидагы корылтайга киләчәктә 100 меңләп яшьләр килерлек булсын иде дигән теләген белдерде. Моның өчен ул руханиларны яшьләр белән эшне җәелдерергә чакырды. Һәрбер уку йортында яшьләр бүлеген ачарга һәм аның каршында үз оешмаларыбызны булдырырга кирәк диде патриарх. Кирилл фикеренчә, яшьләрне православ диненә тарту өчен кызыклы тәкъдимнәр булырга тиеш. Чөнки замана яшьләрен бер төрлелек белән җәлеп итеп булмый. Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөлфәт Хабдуллин сүзләренчә, бүген чиркәүгә күпчелектә өлкәннәр йөри һәм бу православ дине әһелләрен бер шуга сала. Ул яшьләрнең православ диненә тартылмавын андагы система белән бәйле дип саный.
Православие динен ислам дине белән чагыштырып булмый. Анда бит башка система. Анда бит атек, мәсәлән, атакайга бәйле әйберләр күп анда. Тошта кеше чиркәүгә бара, анда чиркәүгә бара да, анда свечкасын куя да, анда гынахларын чистарта, ондыйрак эшләр анда. То есть бу әйберләр аша яшьләр белән эшләп булмый. Яшьләрнең бит аларның бөтенләй дөньяга карашлары башка төрле.
Проректор Габдуллин сүзләренчә, чиркәүдә атакай белән бәйле әйберләр күп, ягъни кешелек факторы зур, һәм гасыр узган саен христиан диндә реформалар булып тора. Шуңа яшьләр аны нигез итеп кабул итмәй дим Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры. Ул Кирилның уку йортларында чиркәү бүлекчәсен ачу тәкъдименнән файда булачагына шикләнә.
Әгәр дә вот оешма төзсәләр уку йортында, әтик мәсәлән, КГУ-на, әтик мәсәлән, дәүләт университетына алган очракта, шунда мәчет бүлмәсенә һәм чиркәү бүлмә шунда, әгәр толерантность дигән әйбер булса, бу шулай булырга тиеш һәр хәлдә. Күз күрәннәр соң, мәчеткә анда кеше җир яшәп, биш вакыт намаз укыта шакыртычлар, әтәгендә чиркәүгә әтик мәсәлән бәйрәм, шуның бәйрәм белән генә алар шул чиркәүгә кешене тартырлар бит.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөфәр Габдуллин сүзләренчә, мөселманнар берәр гамәл кыла башласа, дин дәүләттән аерылган дип әйтергә яраталар. Бу православларга кагылмый булса кирәк ди ул. Бәлкем шуңадыр Татарстандагы мөселман яшьләре Кирилл Атакайның бу тәкъдименә борчылмады. Уку йортларында православ бүлекчәләрен ачканнан соң мөселман яшьләренә намаз уку өчен дә урын таләп итә алыр идек ди алар. Чөнки мөселман яшьләре инде берничә ел дәвамында бу өлкәдә көрәш алып бара. Казан дәүләт университеты студенты Саша Долгов та православ яшьләренең чиркәүгә тартылмавын андагы система белән аңлата.
кубишрактанда үлем турунда теги дүйнөгө баргач ничек сиңа Христос өшүрү яшарак, ничек анда сиңа анда барганча Христос канын ишерге керек, анда теги ипи ашарга керек, бу Христос тени деп ишеткен бар энди өзүмдүн мене. Андай айберлерге яшлар менимше бик ышанып өтпөй тургандардыр, чүнки анын камели бик тулуу укту гөл.
Дейді Қазан Дәулет университеті студенті Крешін Тотары Саша Долгов.
Мұсылманларының фикірлерін Ландыш Харасы ұтыплады.
Азатлық радиоғы Үфе.
Амырдағы Комсомольске.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижал.
Азатлық радиосы Мәскеу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омске.
Азатлық радиосы Екатеринбург.
21 февраль дөньяда ана тілі күні белгіленді. Ижауның татар гимназиясы биыл ана тіліне бағышланған шараларны бір кімленгі шекілемеше ана тілі отналығы ұздыра. Түрлі бәйгілер, ұшырашулар һәм ашық дәрісілер бұл отнаның дүшәмбісінен башланды. Шул хақта толырақ мәгълүмат белән Ижаудан Хамида Гайфуллина.
Әдәби столыққа башка тілдән өйрәнеп булса да, үз тіліңә фәкать үз тіліңнән генә өйрәнеп була. Әлеге гыйбарәне истә тотып, татар теле укытучылары туган телебезне укытуга зур әһәмият бирә, күп көч куя. Елдан елга мәгълүмәләр туган телләр көнен уздыруга да үзенчәлекләр кертә. Гимназиядә татар теле укытучылары быелгы туган телләр көненә аеруча зур әһәмият бирергә ниятли. Бу хакта гимназияның татар теле укытучысы һәм ана теле укытучылары берлеге җитәкчесе Рәсилә Габдрахманова җиткерде.
Бу елда үткән елларда инде аны туган тел көне буларак кына билгеләп үтсәк, менә бу ел бераз яңалык кертеп, туган тел атналыгын апрель ае да уздыра идек без аны Габдулла Тугайның туган көненә бәйләп шушы атналыкны без быел 16 февральдан алып 21 февральга хәтер билгеләп узарга дип планлаштырып торабыз. Чөнки гыйнвар һәм февраль айларында татар әдипләре арасында бик күп истәлекле даталар, бик зур юбилейлар күп. Шуңа күрә дә менә шушы юбилейларны бөтенесендә берләштереп, менә шушы туган тел атналыгында билгеләп үтәргә җыенабыз. Безнең Фатих Кәрим, шулай ук Муса Җәлилне дә һәр елны без искә алабыз, аның туган көнен билгеләп үтәбез. Роза Хафизова балалар язучысы, шулай ук Әмирхан Еникинең түгәрәк юбилейлары елы. Шуңа күрә дә туган тел көнен февраль аенда атналык итеп уздырырга план кордук.
Моннан тыш нинди эшләр билгеләнгән, нинди чаралар булачак?
Шушы атналыкта тагы язучыларны, шагыйрьләрне билгеләп үтүдән тыш шигырь бәйгесе булачак. Һәм шулай ук Муса Җәлил китапханәсенә барырга, сәяхәт кылырга 38-нче мәктәп укучылары белән безнең 5-нче сыйныф укучылары арасында бәйге уздырырга планлаштырабыз. 6-7-нче сыйныфларга килгәндә алар арасында туган тел бәйгесе викторина шулай ук уздырырга планлаштырдык. Ә инде өлкән сыйныфларда инша рәвешендә һәм шулай ук инде шигырьләр бәйгесендә дә катнашыр дип өметләнәбез. Аларның һәр сыйныф җитәкчесе дә шулай ук шушы туган тел атналыгына читтә калырга тиеш түгел. Монда безнең туган тел өчен, татар теле өчен бөтен укытучылар да һәр яктан катнашырга тиеш.
Дәресләрдә генә түгел, дәрестән тышта туган телгә багышланган чаралар күп билгеләнгән дип уртаклашты Рәсилә ханым. Татар классик гимназиясында татар теле дәресләрен берничә укытучы алып бара. Балаларга телебезнең нечкәлекләрен яхшырак өйрәтү максатыннан сыйныфтагы балаларны икегә бүлеп укыталар. Укучылар да ана тел дәресләренә яратып йөри. Динара Насифуллина һәм Олеся Черновага сүз.
Әлбәттә, татар телемне яратып өйрәнәм. Үземнең туган телемне сакларга кирәк инде. Моннан ча булмый. Башта әбием монда алып килде. Хәзер инде бик тегеп укыйм.
Нинди дәресләр күбрәк ошый? Әдәбият дәресе бар, тел дәресе бар. Кайсысын яратыбрак өйрәнәсең?
Әдәбиятнедер.
Ни өчен?
Кызыграк, әсәрләр бик матур.
Мин һәр дәрескә яратып йөрим. Татар теленә дә, татар әдәбиятына дә яратам. Бөтен биремнәрне укыйм. Өй эшләрне хәзерләнәм. Әсәрләрне дә, шагыйрьләрне дә, язучыларны да белергә кирәк.
Ә менә сезнең китапханәдә ул китаплар бармы соң? Әллә каяндыр эзләп табарга кирәк була?
Безнең китапханәдә дә шул китаплар бар һәм дәреслектә дә.
Татар телен фән буларак өйрәнү, балаларда ана телебезгә мәхәббәт уятуда мәгълүмәтләрнең роле һичшиксез зур. Кызыклы, мавыктыргыч дәресләрдә генә түгел, мәктәптән тыш оештырылган чараларда да бу хисләрне уятуга этәргеч бирә.
Ижауның татар гимназиясы яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды. Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда финанс кризисы гына түгел, рухи кризис та тирәнәя. Бер төркем мөселманнар мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт һәм башка руханиләрне чынбарлыктан ерак торуда гаепли. 20 ел элек татар дөньясыннан җыелган 620 делегат ачыктан-ачык үз мәнфәгатьләре турында сөйләшкән. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшамбы көнне Чаллыда мусульман яшьләрендә хезмәт һәм актив ватандашлык рухы тәрбияләү дигән исем астында фәнни гамәли конференция узды. Чараны Татарстан диния нәзарәте, Чаллы хакимияте һәм мөхтәсибе белән берлектә оештырды. Конференциядә мусульман яшьләрен тәрбияләү мәсьәләсеннән тыш, бүгенге көндә хөкем алдына баскан милли хәрәкәт вәкилләре эше дә күтәрелде. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Конференциянең башында Татарстан Диния Назараты мөфтие Госман хәзрәт Исхакый, Чаллы хакиме Илдар Халиковка Назаратның мәрхәмәт орденын тапшырды. Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев Чаллыда яшьләрне тәрбияләүгә игътибарның зур булуын әйтте. Рамил хәзрәт Юнысов яшьләргә һөнәр бирү ата-ана җәмгыятьнең төп бурычы дип билгеләп үтте. Конференциягә чакырулы булмасалар да, Айдар Халим, Фаузия Бәйрәмова, Рафис Кашапов та килгәннәр иде. Айдар Халим белән Фаузия Бәйрәмова сүз бирүләрен сорап, президиумга мөрәҗәгать итәләр. Бер кадәр киңәшү уздыргач, президиум аларга сүз бирә. Фаузия ханым үзенең чыгышында муллалар белән зыялылар арасында упкын бар. Ягъни зыялыларның 95% диннән еракта, намазда түгел, муллаларыбыз китап, газета укымый, дөньядан читләшкән диде. Аннан соң Милли мәҗлес, Татар иҗтимагый үзәге, мусульман яшьләре тирәсендә барган мәхкәмә эшләренә тукталды.
Актив гражданлык позициясе өчен кайвакта авызлада сугалар. Бу яшьләр шуны белеп торсыннар. Артык актив булган кеше бүгенге көндә шаулыдан 20 кеше утыра, 12 кешене бүген Казанда хөкүмәтләргә торалар, мин аларны бик кызганам. Олар безнең татар яшьләре, татар ирләре. Олар бит милләткә дингә хезмәт итәбез дип килгәннәр иде. Ә менә хәзер суд башында басып торалар. Шуңа күрә Усман хәзрәт, бу эш ялар бар. Аларга үтерергә ирек бирми, яклык бер-беребезне. Бүгенге көндә шаулыда милләткә кергән, дингә кергән кешеләр без суд башында басып торалар. Менә кашаклыклар басып тора. Үземә каршы дигән эш ачылды. Бу бит милләт дин дигән эш ачылды. Без инде бәйгә гаепләребез, яңгышларыбыз бардыр. Бер-беребезне әйбәтләп кенә төзәтеп, бер-беребезне төрмәләрдә эшләргә ирек бирмичә, дошманнар алдында бер-беребезнең башаяклары осмыйча, төртмичә, әйбемезгә гаеп фәлән дигәндә, бер-беребезне мондый вакытта саклап калып, әле бит Аллаһ Тәгалә башында җавап бирәсебез бар. Әрәм итми, профессиядә әрәм итми. Минем артык мин кеше бара, безнең дәүләт милләт дигән эшен генә харап итәргә җыйналар. Без ул сүздән аптырагандан әйтик бит, милләтебез бит авыр хәлдә җәмәгатьтә, аны күп яшәсәң дә авыр хәлдә. Диндә юк, мәктәптә бетергәннәрне бетереп баралар. Диген Әлфан Байды алып башларда бетергә җыенмыйлар. Инде мәктәптә бирәбез икән, инде соңгысын бирәбез дигән сүз.
Айдар Халим үзенең чыгышында мөселман кешеләрен керемнәренең 41 өлешен закат итеп үзе яшәгән мәхәлләгә бирергә чакырды. Шуның белән мәчет мәдрәсәләр тоту җиңеләйә дигән фикердә. Аннан инде мәктәп һәм башка мәсьәләләргә күчте.
Татарга карата булган мөнәсәбәтне җимерәбез. Без татарны китапсыз калдырдык, татарны мәктәпсез калдырдык, татарны гаиләсез калдырдык. Татарны катнаш икәнгә кул керттек. Әмма ләкин безнең дини җитәкчелегебез бу турыда Россия җитәкчелегенә бер генә тапкыр да мөрәҗәгатьтән чыкмый. Радис Кашап белән Рәхмәт Фаузия әйтеп китте. Радис Кашап. Нинди җинаять эшләгән Радис Кашап? Радис Кашап урыс православие священнигы безнең беренче роддомга барып, татар мөселман балаларын шукындырганнан соң мед христианизация дигән искиткеч чиста материал язып интернетта утырткан өчен Попны түгел, Рафис Кашафны суд иттеләр. Ай-яй-яй-яй-яй, бу нинди дәүләт, бу нинди хөкүмәт. Һәм хәзер муллалар, нәрсә, безнең муллалар шушы турыда берәрсе мөрәҗәгать кабул итәләр ине.
Айдар Халим, Диния нәзарәте исеменнән президент Медведевка, Рафис Кашаповны, Фаузия Бәйрәмованы һәм башкаларны яклап мөрәҗәгать язарга тәкъдим итте. Нәзарәт бу тәкъдимне кабул итте. Конференциядан соң мөфти Госман хәзрәт азатлыкка булай диде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Беләсезме, күп сораулар булды. Халыкның шактый авырткан җирләре бар, әйтәсе сүзләре бар. Кайбер үзебезнең шушы милли хәрәкәттәге булган кешеләребезнең кайбер үпкәләре бар, кайбер тәнкитләре бар. Аларны да кабул итәргә кирәк. Халим хаҗи әйтмешли, май булып ятмаса да кайбер сүзләр, бер-бер сабыр итеп үзебезгә кайткач, менә хаталарыбызны дөрестләргә, аларның ниндидер безгә бахтан сүзләре булса, Аллаһ Таала үзе хөкем итер, ләкин нәрсә генә булса да, без үзебезнең булган хаталарыбызны дөрестләргә һәм дә кешедәге булган яхшылыкларны үзебезгә алырга тиешле булабыз. Менә шушы конференциядагы булган очрашу, җыелышу бу Аллаһның ризалыгы, фәрештәләр безнең белән Аллаһ разы була, халык разы була, менә Аллаһ халык разы булса, иншаллаһ киләчәктә эшебез уңышлы була.
Конференциядан соң милләт һәм дин турында сөйләшү хакимият ашханасында чәй өстәле артында дәвам итте.
Дин әһелләрен чынбарлыктан ерак торуда, тәрбия эшләренә катнашмауда бер Татарстанда гына гаепләмиләр. Башкортстанда бер төркем мөселманнар февраль азагында диния нәзарәте башлыгы мөфти Нурмөхәммәт хәзрәткә ышанмаучанлык белдерү өчен чираттан тыш утырышка җыелачак. Алар Башкортстан муллаларының бар эшчәнлеге никах укыту белән җаназа кылып акча эшләүгә калды дип белдерә. Уфадан бу хакта Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Башкортстанда мусульмандардың сираттан тыш йыынын үткәрү буенча эшлекле төркем оештырылды. Унда Башкортстан мусульмандары үзәк диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәткә ышанмаусанлык белдерү карала. Бул хакта Башкорт яшьләре иттифагының әүдем агзаһы Фәнзил Әхмәтшин белдерде.
Безнең бына диния өлкәсендә соңгы арада бик күп мәсьәләләр килеп туды. Иң кискен мәсьәлә бул безнең Салатугаев урамында тезләсәк мәсҗид мәсьәләсе. Бүтәнле билдәле булуынса, безнең Кызганска каршы бу мәсҗид хәзер төзелмәй бит инде, төзелүдән тукталды. Һәм безнең хисаплау комиссиясе унда хилафлыктарны билдәләне. Һәм шу мәсьәләләр буенча без күптән түгел юма көнде Башкортстан мусульманнары йыелышып, сираттан тыш съезд үткәрергә булдык. Бунда бүгенге көндә эшләнмәгән мәсьәләләр тикшерләсәк, безнең диния назаратының эше тикшерләсәк, уның етәкселегенең эше тикшерләсәк. Сөнки үзебез белеп торабыз, күреп торабыз, Кызганска каршы безнең диния назаратында эшләр бик хөлкән бара. Бу төрле өлкә алганда да шул, яшьләрне тәрбияләү мәсьәләсен алганда да шул, яшь кадрларны тәрбия укыту мәсьәләсе буенча да, шул дини белгечләр әзерләү мәсьәләсе буенча да. Бүтәбездә беләбез, авылларда хәзер мулла дигән исем, мулла ул ниндидер кире исемле ышанычсыз кешегә әйләнеп бара, ул акча өчен генә йөргән кешегә әйләнеп бара. Шуңа күрә 20 райондан делегаттар килделәр, йыелыштык, сөйләштек һәм менә 28 февраль сираттан тыш съезд үткәрергә алдык.
Фәнзил Әхмәтшин белдерүенсә, республика рухи көрсеккә барып терәлде. Бул хәлгә дин әһелләре турыдан-туры гаепле ди Фәнзил Әхмәтшин.
Менә Кызганска каршы менә рухи өлкәдә эшләр бик хөлпән бара. Чөнки бүгенге көндә безнең итәкселек уның менән шөгыльләнә алмый. Уның менән битендә иң беренче рәттән безнең имамдар шөгыльләнергә тиеш. Улар һәр вакыт халыкты тәрбияләп килгәннәр. Эскелек мәсьәләсендә, гаилә мәсьәләләрендә һәм башка бик күп мәсьәләләрдә. Әмма Кызганска каршы бүгенге көндә безнең диния назараты тик кешеләрне күмеү, никахтар укыу һәм балаларга исем кушу менән генә шөгыльләнә. Бына тәрбия мәсьәләһенә килгәндә, яшьләрне тәрбияләүгә килгәндә, улар ундый эштәр менән шөгыльләнмәйләр. Ни өчен дигәндә, ул өлкәдә белгечләр юк. Бына безнең укып кайткан яшьләребез Кызганска каршы бына үзебезнең республикага урын тапмай, чит өлкәләргә китеп беттеләр. Шул ук түбәнге Новгородта безнең егетебез ултыра, мөфти ярдәмчесе булып, Себер тулган башкорттар менән. Татарстанда безнең бик күп яш егетләребез эшләйләр, әмма улар Башкортстанда үзләренең урыннарын таба алмадылар. Шуңа күрә ошы егетләрне кайтарыр өчен, ошы егетләр менән эшләр өчен безгә бәлки нимәләрдер алмаштырырга кирәктер, ниндидер яңа эштәр башларга кирәктер. Оештыру комитеты йөрәге янып, әрнеп, түлә алмай башка быга
Башкортстан мусульмандары диния назаратында йыын үткәрүгә йыынуды провокация дип атайлар. Регнум агентлыгы хәбәр итүенсә, Нурмөхәммәт хәзрәт без Фәнзил Әхмәтшин исемле руханиды белмәйбез дип белдергән. Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, Россиядә ундайлар күп, әйтәйек, Грабовой. Диния назараты кадимге режимда эшләй дигән ул, әмма хәзрәт безнең менән һөйләшергә вакыт тапманы.
Башкортстанда әле һөйләшә утыралар да.
Былтыр 22 октябрь Нурмухаммед Хәзрәт 5 елга кайтанан мөфти булып сайланганы. Уның өчен 125 делегаттың 96-сы тавыш биргәне. Башкортстан мусульманнары үзәк диния назараты рәисе вазифасында ул 1992 елдан башлап эшләй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика президенты Кыйга районына барып кәйфен төшүрүп кайтты. Районда күптән төзелә башлаган мәктәптә төзелеш тукталган, гитмәһә һауыкта йылыту торбалары тунган. Хакимият башлыгы бул осракта ниндәйдер гидди адым яһау турында бөтенләй оныткан. 95%-ка әзер объекттың ошондай хәлгә калуында ул үз гаебен таный әлбәттә. Бул хәл хөкүмәт ултырышында ла интеклеп тикшерелде. Раил Сарбаев әйтүенсә,
знали о том, что президент приедет за три дня, абсолютно ни одного человека. Абсолютно ни одного человека нет. Это какое уважение надо президенту иметь?
Кәңәшмәлә шәхси хуҗалык алып баручыларга арзан хакка МТЗ тракторлары таратыу мәсьәләһе лә каралды. Бакти һәм күп кенә итәкселәр тракторларды туган тумасына тарата башлаган икән. Авыл хуҗалыгы министрлыгы үткәргән тикшерүләрдән күренүенсә, исемлектәрдәге кешеләр күп осракта я авыл шураһы рәисенең туганы, я крестьян-фермер хуҗалыгы итәксеһе. Ябай авыл кешеһен исемлектәрдә табуы бик кыен. Авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов билдәләүенсә, программала кода-кодагыйлык, агай-эне танышлык буенча техника таратылмаячак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бер кызга 5 егет, яки үзеңнең икенче яртыңны ничек табырга? Нефтьчеләр мәдәният сараенда яшьләрне мәхәббәт дөньясына сакырган тамаша үт. Юдык халам дип аталган сараны Башкортстан радиосының Юлдаш мәгълүмат һәм Йормон каналы Актермә милли мәдәни үзәге менән Яшьлек газетасы оештырды. Яшьләрне оештыру, берләштерү һәм таныштыру бул сараның төп максаты ине. Кисәгә килгән буйдактар үзләренең икенче яртыларын табырдар, кавышырдар, бәлки киләсәктә гаилә кору турында уйланырдар дигән фикердә ине саран оештыручылар. Яшьлек газетасының баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков.
Бул шундый матур байрамды безнең Яшьлек газетасына Юлдаш радио хезмәткәрләре шундый тәкъдим менән сатты. Әйтәк бергә байрам үткәрәк, ки без аларны инде күтәреп алдык, хупланык сынап та яшьләр өчен мондай байрам кирәк. Бүген уйлап карак, яшьләр өчен нимәләр генә эшләнбә. Хәтта менә быелгы елда республикабызда
Юлдаш мәгълүмат һәм Йормон каналы оештырган лотерея уенында ла барыһы ла әүдем катнашты. Лотерея аша улар танышу мөмкинлеген дә алды. Утусы кыз һәм егеттәргә уларды кавыштыру нияте менән уртак бүләктәр тапшырылды. Мәсәлән, катокка, киноға, кафега билеттар. Концертка килүчеләр бындай сараларды мөмкин тиклем яшырак үткәрергә тәкъдим итте.
Урам буенда мәкайдагыр йөргәнсе Бул сарага килеп, бер-берин күреп, бер-берин үзләрен күрәтеп таныштырып, бәлки шунда яңа гашык уттар кабыныр. Тәрбик бул концертка мин бик тә рәхмәт әйтәмнем Юлдаш каналына һәм Актермәгә шундый матур байрамды оештыргандары өчен. Һәм бул концертта мин якын дустарды күрәсен, яраткан яшьләремне күрәсен, һәм дә тормышка ем алырсын. Килдем.
Сәхнәгә бер-бер артлы эстрада йондызлары ла күтәрелде. Улар мөхәббәт турындагы ярдар менән бер рәттән яңа гына барлыкка килгән парларга үз теләкләрен дә әйткәрде. Оештыручылар Юдык халам шоу программаны артабан даими үткәрергә ниятләй. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтайы башланганга 17 февраль көнне 20 ел тулды. Бу вакыйгага Татарстан рәсмиләре битараф булды. Газета журналларда да мәкаләләр күренмәде. Милли республика буларак яңарыш нәкъ шушы курылтайда башланды дип белдерә кайбер галимнәр. Курылтайга бөтен Советлар Берлегеннән 620 делегат сайлана. Һәм тарихка татарларның ачыктан-ачык беренче тапкыр җыелып, үз мәнфәгатьләрен кайгырту чарасы буларак та кирип кала. Наил Аланны тыңлыйк.
Минемчә, татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын дәүләт тарафыннан матур итеп билгеләп үтү кирәк иде дип белдерә, курылтайны оештырып йөрүчеләрнең берсе бу чараны алып барган Фәрит Солтанов.
Менә ул мөстәкыйльлек турында резолюцияләр бөтенесе анда кабул ителгән иде. Һәм менә безнең яңа җитәкчелек дип әйтик инде аны, бу Татарстан Республикасы төзелде бит инде. Аның да алар барбыр ниетсең дә шул партия сафында эшләгән кешеләр җитәкче булып, аны алар аны үз кулларына алып, дәвам итеп киттеләр инде. Ул менә ул яктан да бер этәргеч булды ул. Тәләпләр, теләмиләрме халыкның барбыр тәләпләрен, ихтыяҗын шикә куй булмый бит инде, канәгатьләндерә кирәк. Һәм кайвакыт әрнеп тә җибәрәсең инде. Җитәкчеләребез республика көнен бик сайгына уздырып җибәрәләр.
Ди Фәрит Солтанов. Марат Мөлков исемендәге татар иҗтимагый үзәге бу беренче корылтайга 20 ел тулу уңайыннан март айында чара үткәрәчәк. Галимнәр Дамир Исхаков һәм Фәрит Солтанов корылтайда ясалган чыгышларны, ягъни стенограммасын бер җыентык итеп туплап чыгарырга да җыйналар.
Аны бит инде вакытта яздырып та утырганнар. Магнитофон тасмаларына алар инде элекеге тасмалар. Исемен аныттым бер бабай. Менә бәлки мин үләрмен дип бер мия кертеп чыгып киткән. Без бит ул вакытта менә шундый аны яздыру буенча да уйламаган. Без инде менә шул материалларны анан Дамир Сафның үзендә аның ниндидер сакланган материаллар, тасмадагы язмаларны менә кагазга күчереп, кем чыгыш ясаган сүзен сүзгә бер нинди сәтмәләр кертеп, ничек стенограмманы бирәбез без.
Стенограммага күз салсак, бу курылтайга барлыгы 620 делегат сайлана. Курылтай ачылышына сайланганнарның 586-сы килеп җитә. Россия төбәкләреннән һәм ул вакыттагы Советлар Берлеге республикалары булган Литва, Латвия, Беларус, Азербайҗан, Казакстан, Таҗикстан, Төркменстан, Үзбәкстан татарларыннан да вәкилләр катнаша. Шулай ук бу чарага Кырым татарлары төркеме килә. Татарстандагы яһудиләр оешмасында татар ич мәгъи үзәге үз канаты астына алган була.
Резолюциялар кабул ителде, хәтеремдә ялышмаса 21 мәр резолюция. Анда Кырым татарларын яклауга да берсе караган иде. Ана шу иң беренче башланган эш бит инде татар теленең бите баруы, мәктәпләребезнең җабыла баруы. Шулар менә җиде башта беренче мәртәбә әле гомум җыелышны. Анан инде сайлап куелды иштыру комитеты, аннан башланды башка эшләр, аерым комиссия төзелде, монда яһүдләрнеке дә булды, кырым татарларының да булды.
Дип искә ала курылтайга кадәр башкарылган эшләр турында бүген Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты мөдире урын басары булып эшләүче галим Фәрит Солтанов. Татарларның бу беренче тапкыр ачыктан-ачык җыелышына матбугат чаралары да битараф булмый. Стенограммадан үзек.
Матбугат, радио, телевидение хезмәткәрләренең тоткан роленә Михаил Сергеевич Горбачев зур әһәмият бирә. Татар иҗтимагый үзәге эшендә дә идеологияның әһәмияте өлкәсендә эшләүчеләр халкыбызга кирәкле зур эш башкаралар. Съездда 29 матбугат, телевидение, радио хезмәткәрләре катнаша. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче съезды республикабызда, илебездә зур резонанс алды. Бүген бөтен Союз радиосында съезд булу турында җылы хәбәр шуның мисалы булып тора. Безнең республиканың да информация органнары бу мисалдан, бу хәбәрдән мисал алырлар дигән өмет бар. Үзгәртеп кору, җәмгыятьнең әхлагын сафландыру, мирасыбызга хөрмәт тәрбияләүдә ислам дине әһелләре үзелешен кертә. Съездда 17 дин әһеле катнашуы шуны күрсәтә. Съездда делегатлардан тыш 263 иптәш, чакырылган иптәш катнаша. Алар арасында партия һәм совет органнары хезмәткәрләре.
Дип сөйләгән Курылтайның мандат комиссиясе рәисе Габделбар Фәйзрахманов. Фәрит Солтанов әйтүенчә, ул вакытларда Курылтайны оештырып йөрүчеләр һәм чарага килүчеләр арасында да коммунистлар партиясе әгъзалары әз булмаган.
Безнең бит инде үзебезнең дөньяга караш, милләткә караш, аның теленә, мәдәниятенең үзенә караш булган бит инде. Тәрбияләнгән һәм менә шул партия карарларына таянып, без аны мәсәлән чыгардык. Һәм шуның аркасында мин уйлыйм, без җиңдек тә. Теге башына барып түгел, менә Андавич 19-нче парт конференциясының карарлары шулай ук милли мәсьәләләр күтәрелгән иде инде. Ул безгә бер таяныч булды инде.
Бу курултайны оештыручылар белдерүенчә, ул вакыттагы хакимияттәгеләр гел әйдә давай гына дип тормаган. Барсы да уңай гына булса, курултай тезисларын таратыласы кирәкле документларны Литвада бастырмас идек дип искә алалар. Ул вакытларда Казанның иң яхшы һәм халык иң күп сыя торган бинасын Камал театрын алу да җиңел булмаган. Бина өчен оештыручылар обком кешеләре белән караңгы төнгә кадәр бәхәсләшкән. Алайса Мәрҗәни мәчетендә Керебез дигәч кенә рәсмиләр ризалык биргән.
Дин эшлекләре бик катнашты. Тәгәт әфәнде Таҗетдин ул 10 мең акча бирде. Ул вакытта бик зур акча иде ул. Менә шул татар иҗтимагы үзәгенә анда алар үзләре бер рәт булып дин башлыклары утырдылар менә. Анда аның чыгышыннан Равилган дин укыды. Зур шәһәр булды инде менә. Динне җанландырып җибәрүдә дә шул татар иҗтимагы үзәгенең әлбәттә урыны зур булды аның. Бу көндә дә бар ул. Башка чит илләргә чыксагыз, анда татар иҗтимагы үзәге дип бара әле.
Дип искала әлеге курылтайны алып барган Фәрит Солтанов. Бүгенге көндә татар милли хәрәкәте тарихта гына калды инде. Ул елларда яуланган җиңүләр дә бетүгә таба бара дип белдерүчеләр дә юк түгел. Фәрит Солтанов фикеренчә, бу хәлләр өчен Мәскәүне генә сүгеп утырмаска кирәк.
Үзебездә шундый бит. Чыкланганрак, тәвәккәллек җитешми. Юаш булсаң басарлар, усал булсаң асарлар ди. Юашлык, ышану, менә ул килешүләр төзелде дә инде шартнамәләр. Шуңа ышанып утырулар, алар әлбәттә инде безнең халыкны ничектер тынычландырып җибәрде. Аннан бит инде бу социаль мәсьәләләр килеп туды, халыкның ни әйтсәң дә теге көткәнлеге акланмады инде, һәм халыкта хәзер шул ашау кайгысы күбрәк яшәү өчен көрәш менә шул гаиләләрен туйдыру. Шундыйракка калып бара инде хәзер, һәм теге элеккеге энтузиазм бетте.
Ди Фәрит Солтанов.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Бүген көннең төп халыкара вакыйгасы ул Косово бәйсезлегенең бер еллыгы, хөрмәтле тыңлаучылар. Албаннар бәйрәм итте. Ә менә Митровица шәһәрендә яшәүче серплар бу халат белән килешми, аңа каршылык белдерә. Бәйсезлек безнең тормышны яхшыртмады, киресенчә, начарлатты гына диялар. Икегә бүленгән бу шәһәрдә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Бу хакта мәкаләне, рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көтсең мине тапшыруы чыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Россия телевидениесенең беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерли.
Югалсам да син көт мине тапшыруның чираттагысын шатлыклы хәбәрдән башлыйбыз. Үзенең югалып бик күп еллардан соң табылган туганы белән очрашуы турында безгә Фәрзәнә Кулеева Галем кызы сөйләде. Фәрзәнә апаның ерак көнчыгышка Камчаткага эшкә киткән абыйсы, аның ике туган энесе профессор Кулеев Игорьне интернеттан таба. Бу турыда Фәрзәнә Галем кызы Кулееваның үзен тыңлагыз.
Мин Кулеева Фәрзәнә Галем кызы. Күңелле бер хәл булды. Күрешмәгән туганым белән без күрештек. Бабамның малае Гайнетдин Кулеев, ул инде сугышка китә. Сугышта ул 45-нче елны һәлак була. Аның 3 малае. Без аларны Без югалдык алар белән. Бер-беребезне белмәдек. Кая икәнебезне. Аннан соң минең икедән туган энем ерак көнчыгышка китте эшләргә Камчаткагамы. Шунда ул интернаттан безнең шул туганыбызны тапкан Кулеев Игорь Гайнетдинович. Ул булып чыкты безнең профессор, физик. Безнең Кулеевлар гаиләсендә математиклар һәм физиклар. Минең әтием дә заочно укыган пединститутта физик. Шул инде Гайнетдин абыем да кандидат наук булган физик. Абыем да физик, мин математик. Менә икемегем берсе физфакны тәмамлады КГУны үткән ел, икенчесе 5-нче курста. Безнең әсәрдә шул физиклар. Кыскасы, менә шул инде минең туганым интернеттан тапкан, и без шул икедән туган энем белән табыштык. Менә мин бер вакыт барам Омскига инде, апам янына поездда. Шул телефонын табып, шул шалтыраттым Игорьгә, ул миңа поездга чыкты. Мин уйладым башта, ничек без табышырбыз икән дип. Шул поездда, Свердловскида поезд килеп туктагач, ул чәчәкләр белән килгән. Мин аны шундук таныдым, ул да мине таныды. Без бер дә күрешкәнебез юк иде. Менә миңа инде 60 тулды быел. Ул булда бер 3 ел элек булды ул. Бигрәк тә шатлыклы булды ул конфетлар белән килгән букетлар белән. Ә мин нәрсә бирим икән, мин нәрсә бирим икән, мин әйтәм, минең пәрәмәсләрем бар. Мин инде хафахып булга пәрәмәс пешерәм. Шундый тәмле уңган пәрәмәсләр иде. Чыгарып аңа пәрәмәсләр дидем. Ой, дип ул кызыгып алды. Ул бит инде анда пәрәмәс күрмәгән инде. Хатыны инде аның рус булган ул инде әнисе белән минең Гайметтин абыйым бик бер-берсен яраташып, иләнгән булганнар, иләнешкән булганнар, менә өч малайлары, икесе шул Свердловскида торалар. Менә шул Игер белән без сораштык, аннан соң ул һәр вакыт ел саен шул безнең туган Тары шәһәребезгә кайта. Анда минең абыйым тора бер туган. Ул анда елда кайта, Казанга килергә җыена. Күңелле бер хәл булды, гомер күрешмәгән туганым белән без күрештек.
Менә шундый шатлыклы очрашулар кешеләргә югалган туганнарын эзләргә бер өмет бирә. Хәзер сезне үзенең туганын эзләп табу өмете белән интернетка хат язган Айсылу Мирзахматова Рауль кызының хаты белән таныштырабыз. Русияның беренче каналында «Жди мине» тапшыруының Казандагы вәкиле эзләнүләр алып баручы Илгизәр Шәрәфетдиновны тыңлагыз.
25 гыйнварда гына теркәлгән бер хат яза Мирзахметова Айсылу Равил кызы. Гайнуллин Дамир Газизм улын эзлиләр. Ул туган 38 елның 4 апрелендә Татарстанның Калинин районы Татар Мышыгы авылында туа. Хәзерге вакытта Актаныш районы бу. Аның әтиенесе Гайнуллин Газиз Бәдретдин улы белән Усманова Гөлниса Усман кызы. Аның әтиенесе укытучылар булып шул районда эшләгәннәр. Инде Дамир Газиз улы ул 49 елның август айында югала. Ул әтиенеләре белән Казаннан Актанышка кайта торган булалар 49 елның августында. Пароход белән кайткан вакытта пароходта әтисенең сүзләренә караганда чегеннәр бик күп була. Бер пристаннарның берсендә чегеннәр дә улы да юкка чыгалар. Менә шул вакыттан бирле инде аның турында бернинди мәгълүмат та юк. Менә инде бу ход кемнәр булыша аладыр, чегеннәр Татар радиосын тыңлыйлардыр дигән уй юк та, ләкин безнең Дамир Гавыл вакытта 11 яш безнең туган яклардан бик еракка китеп бармаган булса, телне бәлки аңлатыр да, бәлки тыңлап та утырадыр.
Әтисе әнисе белән пароходта 49 елда Казаннан Актанышка кайтканда 11 яшьлек чагында чегеннәр арасында югалган Дамир Гайнуллин Газиз улын эзләп Айсылу Мирзахматова Рауль кызы хат язган. Дамир Гайнуллинның Алмаз исемле абыйсы белән төшкән фотосы да 1948-49 елларда төшкән 4-нче сыйныфта укыган фотосы һәм әнисе белән төшкән фотосы сакланган дип яза Айсылу. Азатлык радиосын чегеннәр арасында да аңлап, безнең радионы тыңлаган татарлар булуы ихтимал. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай ук Татарстан, Оренбур, Омский, Удмуртия якларында яшәүчеләрне эзләп язылган хатлар да бар. Әнисенең бер туган абыйсын Миңнегаян Фәттахов Мәсләх улын эзләп, Миңнегали Габбасов язган бу хатны Илгизәр Шәрәфетдинов укый.
Габбасов Миңгали Гайнетдин улы. Мин Габбасов Миңгали Гайнетдин улы үземнең әниемнең бер туган абыйсын эзлим дигән. Минем әни Фәттахов Миңнегаян Мәсләх кызы 29 елгы, ә Фәттахов Миңнегаян Мәсләх улы 31 елгы нәсе булайын димәк. Туу белән ул Татарстанның Бөгелмә шәһәрендә туган булырга тиеш дип яза. 49-51 елларда Оренбург өлкәсенең Сарыкташ районында яшәгән, шул 51 еллардан бирле аның язмышы турында бернәрсә дә белмиләр алар. Бәлки аның уллары, туганнары хәбәр бирләр дип яза инде.
Ә хәзер төрле сәбәпләр аркасында интернетта үскән балаларны хәзерге көндә туганнары эзләү турында. Илгизәр әфәнде, рәхим итегез.
Менә моны язган Әхмәтҗанова Илмира Хамис кызы. Үземнең туганнан туган ир туганнарымны, Айратны, Азатны, Алмазны эзлим дигән. Аларның әниләренең исеме Гөлфире, Гөлфия апасының инде кыз фамилиясе шулай ук Әхмәтҗанова. Язмыш шулай килеп чыкты. Аларны мин бөтенләй күргәнем юк дисәң дә була дип язган инде. Мин Удмуртиядә инде бу Глазов шәһәрендә интернатта тәрбияләндем дигән. Минем әбинең исеме Рабига, бабабыз Сәхәбетдин дип язган. Мин интернатта укыган вакытта, ул вакытта миңа 15-16 яшьләр иде дигән, Гөлфия ападан хат алдым дигән. Адресын кызганыч каршы хәтерләмим. Менә хатта язган иде минем әтинең, Хәмиснең үзенең бер туган абысы була инде. Үлүе турында минем әнинең исеме Хәтимә иде. Алар Омск өлкәсендә яши иделәр. Миңа 3 яшь вакытта әни үлеп китте дә, мине ул кызны инде апасы Удмуртиядән алып кайткан Татарстанга. Менә бу Гөлфирә турында сүз бара. үзләрне Кочишево авылына. Менә аны үзләре кирәк Кочишево авылын әле бүген алдым ана бу хатларны. Бу Кочишево авылында алып килделәр дигән инде мине эш яш вакытында. Аның үзенең дә ике бәлекәй баласы бар иде. Аңа бик авыр булгандыр. Шуңа күрә мине интернетка Глаз шәһәренә интернетка бирделәр дип язган инде. Ничек эләгүен интернетка әйе. Апа миңа дигән Азат белән Алмазның фотографияләрендә җибәргән иде дигән хат белән. Ул фотографияләр миндә әле дә булса сакланалар дигән. Аларның фамилияләре Шәрәфиев или Шафиев булырга тиеш дип язган хәтерләү буенча. Бәлки алар минем белән яңадан аралашырга теләләр дип инде шуңа өмет итеп аларны табырга өметләнеп яза инде.
Бер күрешү үзе бер гомер дип җырлана халык җырларында. Чынлап та, ныклап тырышсаң, сукыр күздән яш чыга дигәндәй, җинтекләп эзләгән кешеләрнең табылуы бик тә ихтимал. Югалган туганнарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.